Hei og velkommen til Byfotografen og Bygdefotografen. Vi er en podcast som vi snakker om fotografi og sider rundt foto, så vi synes fortjener mer oppmerksomhet.
Jeg er byfotografen. Mitt navn er Ingvild Constance Festival-Melien. Jeg er fra Asker, men har bodd i Bergen i snart 15 år. Gjør mye oppdrag i Bergen og omegn. Før jeg fikk barn så var jeg også mye ute i verden, men det har begrenset seg litt. Så jeg jobber mye innen presse, dokumentar, forskningsformidling, portretter, arkitektur, helse.
Yes, og jeg er bygdefotografen. Jeg heter Ingrid Jordal, jeg er fra Odda, har tidligere bodd i Finnmark, og nå bor jeg på Voss, så jeg føler at jeg har god dekning for å kalle meg en bygdis. Jeg har utdannet meg i England og en mastergrad fra London i foto, men etter at jeg flyttet tilbake til Norge så har jeg egentlig hatt fokus på å jobbe med fotografi, fotojournalistikk, dokumentar og kunst utenfor de store byene i Norge. I dag skal vi snakke om hvordan vi fotograferer og arbeider bak et bilde.
Yes, det er spennende. Alle fotografer jobber jo i utgangspunktet på en måte individuelt og forskjellig, men man kan jo også jobbe ganske likt. Det har jo, tror jeg, vi to gjør. Noen planlegger jo nøye hvordan de skal ta bilder og hvem de skal ta bilder av og lys og alt. Mens jeg som hovedsakelig presse- og dokumentarfotograf, jeg liker godt å komme til et sted og bli overrasket på en måte. Lete litt etter det jeg skal fotografere. Se på lyset, hvordan det faller der og da. Hva som er der, som jeg kan bruke i bildet. Og rett og slett jobbe med min egen kreativitet, så godt jeg kan. Det er jo litt det som er med pressefotografi også, er jo, du kan ikke bestemme en situasjon før du er der. Og i pressen så skjer jo ting ganske raskt der og da, og du må være på alerten og prøve å se det som skjer. Så jeg liker den uforutsigbarheten og den spontaniteten som ligger i pressefotografiet. Men så har du jo mange andre måter å jobbe på. Hvis jeg jobber med dokumentarisk eller kunstnerisk, så kan jeg jo tenke nøye og lenge gjennom hvordan jeg skal legge opp et prosjekt, eller hvordan jeg skal ta et bestemt bilde. Nå i høsten 2022 så var jeg festivalkunstner på noe som heter Bergen Kirkeautunale.
Hva er det for noe?
Det er en kirkemusikkfestival. Men i utvidet forstand, så de har også alltid en festivalkunstner hvert år, og i fjor så var jeg da den festivalkunstneren. Og da ble jeg rett og slett spurt om å ta bilder av spir, kirkespir.
Jaha.
Og det er jo ikke noe man nødvendigvis går og tar bilder av hver dag. Det er jo ikke nødvendigvis noe folk egentlig legger merke til sånn i bybilder generelt. Men nå er jeg utdannet også urbanist, og jobber mye med arkitektur og byplanlegging i samspill med foto. Så dette var jo en glimrende oppgave for meg. Så jeg begynte å gå rundt og se på kirkespir, og tenkte, hvordan skal jeg komme nære dette kirkespiret? Hvordan skal jeg liksom... For kirkespiret er bare den siste lille delen, det er ikke hele tårnet, det er den siste lille delen på kirketårnet. Øverst så står kirkespiret, som gjerne kanskje er en værhane, eller en kule, eller et flagg, eller ja.
Og så er det jo så... Når du kommer nærme kirken, så ser du jo egentlig ikke så godt.
Nei.
Du ser det jo godt fra langt.
Du ser det godt på lang avstand. Ja. Så der tenkte, det første jeg måtte gjøre der, var jo rett og slett å kjøpe en telelinse. Det var jo eneste måten jeg kan komme nær et kirkespir, var jo å ha en telelinse.
Ja.
Så der var det jo mye planlegging, sånn rent teknisk. Og så var det rett og slett å finne gode kirkespir og ta bilder, for at de skulle ha forskjellige kirkespir i Vestland da. Og jeg tror i Vestland så er det kanskje 450 kirker eller noe sånt, så man måtte gjøre et utvalg, så da går man jo dypt inn i prosessen og planlegger nøye. Og så var det jo å sette av tid til å dra, kjøre rett og slett rundt fra kirke til kirke. Og når man da først gjør det, så vet jo ikke du helt, jeg hadde sett litt på Google hvordan det kanskje så ut, men jeg vet jo ikke hvordan lyset er, jeg vet ikke hvor høyt opp i lia jeg må, eller hvor langt ned, eller jeg vet egentlig ingenting da, om det kirkespiret jeg kommer til. Så der var det rett og slett å eksperimentere og bruke det man har for hånden, enten det er et speilbild i en dam, eller et vindu, eller ta det gjennom noe, eller ja, det kan være forskjellige måter å se ting på. Så da går man jo litt mer dypt inn i prosjektet, og så er det med etterarbeid, det er jo også spennende å gjøre utvelgelse av hvordan man på en måte ser bilder sammen, i en sammenheng, sånn at det blir en serie. Så jeg liker både den spontaniteten man kan få ved å ta et bilde, men liker også veldig godt å jobbe med en bestemt serie eller bilder over tid for å se hvordan det utvikler seg og hvordan de står i sammenheng. Da.
Det her høres jo som en veldig strukturprosjekt.
Det spireprosjektet?
Ja.
Ja, det var to the point-prosjekt, kan man si. Du vet ja. Hva du skal... Du har et helt bestemt objekt du skal ta bilde av.
Det var ikke så mye slingringsmann.
Det var ikke så mye slingringsmann. Men det var jo det er også noe av det jeg liker. Rett og slett bli utfordret. Du skal ta bilder av samme lille ting på forskjellige steder, og du må vise det på nye måter for hver eneste gang.
Men det er ganske stramme rammer. Men så kan du leke deg innenfor de rammene.
Og det liker jeg. Jeg liker spontaniteten og leken, men også den helt konkrete oppdraget da.
Ja, og det kjenner jeg meg veldig igjen i. Jeg har det jo på samme måte med prosjektet som jeg har jobbet aller mest med de siste 5 årene. Det er et prosjekt som heter She Hunts, om kvinnelige jegere, og det er jo et prosjekt som jeg, eller en oppgave jeg har gitt meg selv. Så der er det jo ikke noen som liksom sitter og venter med deadline-klokka. Så der kan jeg jo egentlig, på mange måter så kunne det blitt litt for flytende. Da. Men det er jo, å skape seg rammer er ganske viktig. Jeg tar jo litt sånne bilder som, ja, hvem som helst kunne tatt. Og det har jo også blitt fortalt. Liksom, ja, hvem som helst kunne tatt det bildet der. Og det er jo helt sant. For jeg tar sånne bilder, der det liksom bare er å trykke på knappen, og så er bildet der. Jeg er litt opptatt av det, at det trenger jo ikke være så jævla fiksfakseri for at det skal være et godt bilde. Det som er viktig er jo det du gjør før og etter at du trykker på den knappen.
Ja, historien til bildet.
Et av de bildene som jeg har tatt, som har fått mest oppmerksomhet, det er av en kvinnelig jeger i Øst-Finnmark, som står... Ja, hun står rett opp og ned i skauen. Hun står liksom og stirrer litt ut i lufta, og hun har masse blod opp til henne. Og det er alt du ser på det bildet, egentlig. Og det er et sånn typisk eksempel på akkurat dette her. Fordi at før, ja, en hver tulling kunne tatt det bildet. Men en hver tulling var jo ikke der. For de fleste er ikke langt inn i gokk i en skau, opp en dal uten dekning i Øst-Finnmark, akkurat når noen har skutt en elgokse. De fleste er jo ikke der. Men jeg var jo der, fordi at jeg hadde bestemt meg for å være der. Og det er litt sånn der, ja, den her gamle regelen da, fra pressefotografiet, som er F8 and being there. Altså F8, det er en innstilling på kamera som gjør at bildet er litt sånn, ja, det er sånn noenlunde skarpt over det hele. Og så må du være der som det skjer. Og det er liksom litt min metode da. Når jeg tok det der bildet, så hadde jo jeg, ja, det var en sånn typisk dag der det var, du hadde sovet 2 timer da, i et telt og frosset, og hatt det litt hardt. Det var jo første gang jeg var med på elgjakt, og jeg var litt sånn blondsøring, så ikke jeg skjønte helt hva jeg var med på, men jeg var noe med der da. I rosa boblejakka, og følte meg som passe ut av komfortzonen. Og når dette her dyret ble skåtet, så husker jeg at jeg var jo langt unna, og jeg hadde sånn radio på øyre, en jaktradio, så jeg hørte jo alt som skjedde. Og når det dyret falt, så måtte jeg liksom springe alt jeg kunne gjennom hele dalen for å komme bort til fallplassen. Og jeg ropte liksom på radio, så jeg, vent på meg, vent på fotografen. Jeg følte meg som han her, hva med leksene mine her? Altså, det var helt sånn der, det var bare en vits liksom. Og så kom jeg dit og tok veldig masse bilder. Og det aller beste bildet ble liksom da. Og da bildet er jo liksom, sånn som jeg sa, altså det er ikke noe fiksfakseri ved det. Det er et helt streit bilde. Men det er liksom, fordi at på det bildet så ser du veldig lite av det som er rundt. Det er ikke sikkert at du egentlig skjønner at dette er jakt, hvis du bare ser det bildet. Og jeg har jo fått både spørsmål om det er en skrekkfilm, eller om hun har skadet seg, eller om hun har plukket veldig masse tyttebær. Det er jo en... Tre forskjellige inntrykk av det bildet. Det jeg synes er så utrolig fint med å ta disse bildene som handler om det er jo dokumentarfoto. Det er jo noe som bare skjedde, og så tok jeg bilder av det. Det var bare å trykke på knappen. Det var jo ikke noe mer enn det. Men det bildet får liksom så mange lag, og det får veldig mange sånn tolkninger. Og så er det i tillegg så liksom helt sant.
Mm.
Det bildet er helt sant. Og det er ikke noe mer enn det. Det er bare å være der og trykke på knappen. Men
så er det alt det bak, alt det arbeidet du har lagt ned for å komme dit og trykke på den knappen.
Mm.
Og alt arbeidet etterpå. Med å vise bildet sånn at alle skal se det.
Ja, jeg har trykket på ganske mange knapper der også,
for å si det sånn. Ikke sant.
Jeg vet ikke hvor mange steder jeg har sendt disse bildene, og hvor mange jeg har søknet der og sånn. Men der også, i denne serien da, She Hunts, så det bildet er en del av, så er det dette her med å skape seg rammer. I starten så var jeg litt sånn, ja, jeg skal fotografere kvinnelige jegere. Og så gjorde jeg jo det. Men det er jo sånn at mange kvinnelige jegere, de jakter jo med menn. Altså det er jo ikke sånn at kvinner bare jakter med andre kvinner. Så viste jeg disse bildene, så hadde jeg liksom følt en del forskjellige jegere, og hadde kanskje jobbet et år eller noe sånt. Og da viste jeg frem noen av de bildene, og så var det liksom noen menn med på ett eller to av bildene. Og da var det en utenlandsk fotoredaktør som sa til liksom, men hvorfor er det menn på bildene dine? Skal ikke dette handle om kvinnelige jegere? Og så var jeg liksom sånn, ja, men de har jakt jo med menn, altså det er jo sånn det er. Så bare sånn, og så sier den personen at, ja, men hva er prosjektet ditt? Er det å vise at kvinner jakter med menn, eller er det å vise at kvinner jakter? Og det var veldig sånn godt for meg, for da fant jeg ut at jeg må ta denne avgjørelsen at det skal ikke være mannfolk på bildene.
Ja.
Og så kan du si at det er på en måte å utelate en del av historien. Men det gjør en jo alltid med bilder.
Absolutt.
Og det var veldig viktig for meg med tanke på hvordan jeg jobbet, og hvor bevisst jeg var på det. Og da er det litt ofte det du velger å ikke ta bilder av. Og det er vel så viktig som det du velger å ta bilder av.
Mm.
For det er veldig lett å si at du skal ta bilder av alt.
Ja.
Og da tar du egentlig ikke bilder av noe som helst. Mm. Så, og jo enklere det blir å fotografere, det blir jo enklere og enklere å ta teknisk gode bilder. Altså, vi kan jo gjøre det med mobiltelefonene, ta helt fantastisk fine bilder. Og da er det enda viktigere å være bevisst som fotograf på prosjektet ditt, og hva du har lyst til å fortelle.
Nei, jeg er jo helt enig. Kjenner meg svært godt igjen. Det er jo litt det med, altså det er jo ikke bare arbeidet bak det ene bildet som ligger til grunn for det man gjør. Altså man har jo tatt en lang utdannelse, man har jo mange års erfaring på en måte. Mm. Det er også en del av det med å planlegge et prosjekt eller et bilde, eller å vite hva man skal ta bildet av.
Du starter jo ikke på null.
Du starter jo ikke på null hver eneste gang.
Føles litt sånn av og til, kanskje?
Noen ganger spørs jo litt hva slags prosjekt du har, da. Nei, tilbake i koronaen så mistet jeg jo alle inntekter og sånn over natta. Og da vridde jeg og vrengte jeg hjernen, ok, nå må jeg gjøre noe, jeg kan ikke bare sitte hjemme her og vente på at noe skal skje. Så da lagde jeg rett og slett et fotoprosjekt som heter Hjemme i koronans tid, og det krevde også, der krevde det jo veldig mye planlegging. For der måtte jeg altså, der dro jeg rundt til folk, sto utenfor husene deres i mørket, og tok bilder inn i stua.
Creepy.
Creepy. Men jeg måtte avklare på forhånd at det var greit, for jeg måtte ha spesiell lyssetting. Jeg måtte få dem til å sitte sånn og sånn.
Mm.
De måtte være med, så jeg hadde dem på telefonen. Så vi hadde dem til å legge ned telefonen, og så måtte de stelle seg sånn og sånn i vinduet da.
Mm.
Sånn at jeg fikk en situasjon.
Mm.
Og det krevde enormt med planlegging. Men det konseptet ble jo stilt ut både i Bergen og i Asker, og så tok jeg konseptet videre til disse kreftforskene jeg snakket om i episode 1. Fordi hvert år tar jeg bilder til årsrapporten til dette kreftforskningssenteret. Og det året kunne jo jeg ikke komme inn på sykehuset, for det var jo strengt, de to årene der.
Ja.
Så jeg måtte dra hjem til forskerne, men jeg kunne jo ikke komme inn til dem. Nei. Så jeg sto rett og slett utenfor hver eneste forskers hus, tok bilder inn, og fikk dem til å vise meg hvordan de rett og slett forsker på kreft hjemmefra.
Gjennom vinduet?
Gjennom vinduet.
Ok.
Så det var jo for eksempel en, hun hadde jo med seg et sånt, hva heter det, sånn som du ser gjennom. Er det mikroskop det heter?
Stetoskop?
Nei, ikke stetoskop. Nei. Det må jo hete mikroskop. Du ser gjennom mikroskopet.
Ja, når du skal se noe litt større enn det egentlig er. Det er et mikroskop, ja.
Mm. Og hun var helt fantastisk, for hun hadde det rett i vinduet. Og jeg sto langs veien og tok bilder av henne som satt og så i sitt mikroskop hjemme. Og så var mange, det var mange som hadde telefonmøter og data, ikke sant? Men det var jo noe med det å dokumentere hverdagen og planlegge hele den fotosesjonen der, da, som gikk over flere uker. Så det var jo et arbeid som krevde mye planlegging i forkant. Men veldig gøy å se at et konsept man startet med i korona ble et konsept man fortsatte med inn i, som en del av arbeidsoppgavene dine da, resten av året.
Korona ble jo litt sånn her ramme for veldig mange fotografer egentlig, siden vi fikk så utrolig annerledes arbeidsforhold.
Ja.
Det så det er jo litt interessant å høre hvordan du brukte den begrensningen til noe kreativt. Så ja. Gjorde prosjektene dine, tilførte de et eller annet. Jeg også fikk meg jo sånne koronaprosjekt, og det var helt uplanlagt. Men jeg har jo en sønn, nå er han 4 år, men på denne tida så var han vel 2 år. Og han, det var akkurat sånn, han våkna opp en dag, og så sa han, traktor.
Det er gøy.
Traktor, sa han, traktor, traktor. Han sa det hele tiden, og han tenkte på det hele tiden. Han lekte med det hele tiden. Han var helt besatt av traktorer. Og vi bor jo på Voss, og der er det masse traktorer. Så var det jo korona da, så vi hadde liksom, vi drev liksom ikke å få på besøk, eller gikk nå bare hjemme og sulla. Nå var han gikk i barnehagen da, men det var liksom litt sånn, ja, det var kortere dager, og det var, ja. Men så vi så jo veldig få mennesker, men vi så veldig masse store maskiner. Hver eneste dag så skulle vi gå og besøke traktorene. Hver dag. Og jeg skjønte jo ingenting av hvor dette her kom ifra. Hva er det traktorgreiene? Hvorfor skal du... Altså, faren hans har ikke sertifikat engang. Og jeg er ikke opptatt av traktorer. Jeg bare bor, liksom, landlig til.
Traktorland.
Ja, og hver eneste dag, ut og se på de traktorene, og etter hvert så fant jeg, ja, ok, men det, jeg får ta litt bilder da. Dette her var jo, altså jeg må jo se på de traktorene uansett. Så hvorfor kan jeg ikke bare bruke dette muligheten, og så lager vi noe kjekt i lag. Og sønnen min heter Leif, så han passer veldig bra med, så jeg bare tenkte, ok, da har vi Leif og traktorene. Kan vi lage en liten fotoserie om det, og så kanskje han synes at det er kjekt å se på. Og da brukte jeg liksom den muligheten, fordi at det var jo liksom meg og sønnen min, og masse fritid. Og da brukte jeg den muligheten til å eksperimentere litt med hvordan jeg fotograferer, for vanligvis fotograferer jeg veldig sånn dokumentarisk, ikke, og ikke blitz, og ikke spesielt sånn mye vidvinkel, eller jeg drar ikke så mye på noen, i noen retninger. Det er ganske sånn streit. Men nå tenkte jeg, ok, nå skal jeg ta bilder som kanskje unger har lyst til å se på. For jeg prøvde liksom å... Han viste meg jo sin verden, som var masse traktorer, som han syntes var så vakre og nydelige og fantastiske og tiltrekkende. Og etter hvert så ble jeg jo liksom påvirket, så begynte jeg jo liksom å se, ja, det var en fin fente, og det var messy, og ja, det var en sånn der gammel transport, der, ja, stilig. Liksom, altså, jeg begynte å... Jeg kjente at hans sin begeistring smittet litt over på meg da. Så da hadde jeg lyst til å ta litt sånn kjekke bilder. Så derfor så fant jeg ut, nå skal jeg ta litt sånn fargesterke bilder, og så skal jeg bruke blitz, rett på blitz på alle bildene, sånn at de blir litt sånn, at det popper litt grann da. Men de trenger ikke å være sånn lekkert lys og vakre. De skal være litt sånn, ja, litt gøye på en måte. Så da drev vi på med det. Og det var jo bare sånn lite koronaprosjekt som vi hadde. Meg og han, og så lagde jeg en sånn liten bok så du bestiller hos sånn fotoknutsen eller noe sånt, og så har jeg ja, jeg har faktisk stilt ut de bildene og lagde en liten fotoserie om det
ja, det er senere. Kjempegøy,
så det er veldig, veldig hyggelig og det var også en sånn ok, det var et helt annet prosjekt enn det andre jeg hadde, fordi at det andre prosjektet mitt, jaktprosjektet, det var noe som jeg liksom bestemte meg for, nå skal jeg gjøre dette og så gå ut og oppsøke det. I dette tilfellet så var det noe som kom til meg. Og så var det på en måte bare å ta med kamera, og så ta bilder av det. Fordi at jeg så det uansett. Og det var to, for meg, ganske sånn annerledes måter å jobbe på da.
Jeg kjenner meg veldig godt igjen. det må komme nevnte just da det der spirprosjektet, at man får et oppdrag. Men her I fjor så fikk jeg også et annet oppdrag, et sånt, det var også en utstilling da.
Mm-hmm.
Men det var veldig bestemte rammer, og veldig, dette var innen helse, demens,
ja.
Folk som lider av demens, og forskning på musikkterapi, og da ble jeg leid inn fra Universitetet I Bergen,
mm-hmm.
for å rett og slett dokumentere doktorgraden til en forsker.
Ja.
Og det ble en stor utstilling på Torgallmenningen, men der var det enormt, planlegging I forkant. Der måtte alle som ble delt, altså alle skulle delta, måtte svare på undersøkelse, og flere av de var jo intervjuet I forkant, sånn at man, de visste at de ville stille opp. Og det var underskrifter og sånn, ikke sant? Både fra pårørende og fra de som selv lider av demens da.
Ja, for du fotograferte mennesker med demens.
Yes.
Ja.
Og kom hjem til dem og var med på en time der de får musikkterapeut hjem til seg.
Ja.
Så der var jo jeg på en måte tredje, der var jeg mer sånn observatør, som bare listet meg rundt I rommet, og dokumenterte det som skjedde, men under veldig gitte omstendigheter da. Der var det noen som hadde satt rammene for meg veldig tydelig. Jeg kunne ikke trå over de rammene, ja. Eller gå ut over de rammene.
Var det hjelpsomt eller frustrerende?
Nei, begge deler. Jeg har tatt faktisk I flere omganger, jeg har jobbet selv I, eller jeg har ikke jobbet I helsevesen, men ved siden av studiet så jobbet jeg hjemmesykepleie, og nå de siste årene så har jeg vært mye innad I helse med dårlige besteforeldre og sånn. Så jeg har fått litt sånn innblikk da, i eldre menneskers liv, spesielt de som da lider av demens.
Mm.
Du kommer jo på en måte på besøk til en person og inn I deres liv, nesten litt sånn påtrengende, kan noen sikkert føle det som, med en stor kameralinse og «Hei, hei, her jeg, skal ta bilde av deg, og så skal jeg gå igjen».
ja.
Så der må man trå veldig varsomt og vise stor respekt, det må man jo alltid selvfølgelig.
Ja.
Men det faktisk litt forskjell på hvordan man forbereder seg til forskjellige typer mennesker da. Så den på en måte mentale forberedelsen også ganske viktig. Du, sånn som når du snakker om din sønn med traktorene, da går du inn I den barn, du får det barnlige blikket, ikke sant? Du går inn I hans barnlige verden. Når jeg tar bilder av mennesker som lider av demens, de ofte eldre, de har levd lenge, nå fungerer kanskje ikke alt slik de vant til at fungerer, og du må tro på en helt annen måte da. Så det veldig spennende hvordan man forbereder seg også mentalt da, til prosjekter.
Ja. Ja, det kan være krevende.
Kjempekrevende.
Være og møte. Altså, det jo det som så spennende med å fotografere spesielt mennesker da, det jo den her at du vet jo liksom aldri helt hva som
møter deg.
Du vet aldri helt hva du får og med både barn og demente vil jeg tro at det jo ikke mennesker som gjør seg så mye til for deg. Og det jo litt nådeløst egentlig. Mange...
Ærlig I hvert fall.
Ja, altså det ganske... Altså jeg kan jo si til toåringen, sitt sånn I traktoren.
Mm.
Han gjør jo ikke
nei,
det.
Nei.
Altså han gjør det han har lyst til å gjøre.
Ja.
Og det helt sånn... Jeg kan ikke... Jo, selvsagt kan jeg påvirke hva han gjør.
Mm.
Jeg jo mor hans. Men jeg kan ikke liksom få han til å smile hvis han ikke vil smile.
Nei.
Og sånne ting. Og det krever ganske mye sånn... Ja, veldig mye tilstedeværelse fra... fotografen, og jeg merker jo selv om det her prosjektet med jegere, der jo alle voksne og ved sine fulle fem, og det jo mye enklere å forholde seg til de,
ja.
Fordi at de, selv om jeg ikke ber om det, og selv om jeg ikke ønsker det, så tar jo de litt hensyn til meg, på en eller annen måte.
Ja.
Det jeg helt sikker på at de gjør, om det ubevisst eller hva, det jeg helt sikker på at de gjør. Det liksom ingen som stiller seg rett opp foran objektivet mitt, hvis de ser at jeg har tenkt å ta et bilde. Men det kan jo unge gjøre.
Det kan unge gjøre.
Ja.
Det kan jo være kjempegøy alt.
Ja, ja, det kan jo det. For da skjer det litt andre ting da, men du må være litt mer sånn på ballen.
Mm. Da har dere hørt andre episode av Byfotografen og Bygdefotografen.
Håper du har lyst til å følge med oss videre. Det kommer flere episoder. I mellomtiden så kan du jo gå inn på Instagram og finne Byfotografen og Bygdefotografen og legge igjen en kommentar eller send oss en melding.
Ha det bra.
Ha det.